เลยนาทีหนึ่งนั่งภาวนาไปนะเหลือเวลาหนึ่งนาทีพวกเราพร้อมแล้วค่อยๆถอยจิตออกมาจากสมาธิรู้สึกตัวขึ้นมาฝึกให้ชำนาญนะในการเข้าสมาธิในการทรงอยู่ในการเจริญปัญญาในสมาธิแล้วก็ในการออกจากสมาธิสมาธิสำคัญถ้าจิตเราไม่มีสมาธินะปัญญาจะไม่เกิดแต่ว่าสมาธินั้นต้องเป็นสมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่สมาธิทุกชนิดทำให้เกิดปัญญาสมาธิส่วนใหญ่ไม่ทำให้เกิดปัญญาทำให้โง่ด้วยซ้ำไปมีสมาธิของพระพุทธเจ้าที่จะเกิดปัญญามีสมาธิที่มีความรู้สึกตัวเป็นภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อวานหมอมาถามหลวงพ่อในห้องเล็กนะว่าแกเห็นสองอย่างเวลาจิตมันเดินปัญญามันมีสองแบบอันหนึ่งแกเห็นจิตหลงไปจิตไหลไปแล้วมีสติเกิดจิตดวงใหม่รู้ทันว่าจิตไม่คิดไหลบอกว่าจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นมันไหลไปแล้วมีสติรู้มันก็ตั้งขึ้นมาเดี๋ยวคิดอีกนะมันก็ไหลอีกอีกแบบหนึ่งจิตมันตั้งมั่นอยู่เห็นอารมณ์ความรู้สึกนะไหลผ่านไปจิตเป็นคนดูอยู่บอกสองอันนี้มันต่างกันยังไงไอ้แบบที่จิตตั้งมั่นแล้วมันไหลผ่านเนี่ยบอกนานๆเจอทีหนึ่งบอกตรงที่จิตรู้แล้วก็ไหลแล้วก็รู้แล้วก็ไหลเนี่ยสมาธิตัวนี้เป็นคณิกะสมาธิส่วนจิตที่ทรงตัวอยู่แล้วเห็นสภาวะไหลผ่านไปเป็นอุปจารสมาธิคนละแบบกันสมาธิคนละระดับกันแต่ใช้ได้ทั้งคู่ยังมีการหนึ่งเป็นการเจริญปัญญาในอัปปนาสมาธิลูกศิษย์หลวงพ่อที่ทำได้มีอยู่คนหนึ่งตอนหนุ่มๆเรียนกับท่านเจ้าคุณหนอเงินชำนาญในอานาปานสติอยู่นั้นจิตเข้าฌานเราเห็นความเปลี่ยนแปลงขององค์ฌานมีวิตกวิจารเห็นวิตกวิจารเกิดระดับไประดับไปจิตก็ขึ้นสู่ฌานที่สองมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งดูไปที่ปีติมันโดดเด่นอารมณ์ปีติเนี่ยมันจะหวือหวามากกว่าอารมณ์ของความสุขเพราะฉะนั้นเวลาปิติกับสุขอยู่ด้วยกันเนี่ยตัวที่เด่นนะคือตัวปิติก็เห็นปิติเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตก็ขึ้นสู่ฌานที่สามมีความสุขนะกับความตั้งมั่นเป็นหนึ่งความสุขก็เป็นสิ่งที่หวือหวาแปลกปลอมนะเป็นของหยาบอีกเห็นความสุขเกิดแล้วดับไปจิตก็เป็นอุเบกขาทรงอยู่จิตเป็นอุเบกขาแล้วบางทีก็มีความไหวสะเทือนภายในขึ้นมามีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นในจิตแล้วก็ดับไปไม่รู้ว่าคืออะไรที่ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะไม่มีสัญญาเข้าไปหมายเข้าไปแค่เห็นเท่านั้นบางคนแต่บอกไม่ได้ว่าใครก็เข้าถึงร่างกายนี้ไม่มีโลกธาตุนี้ไม่มีนะเริ่มเห็นความเกิดดับอยู่ภายในอันนั้นเป็นการเจริญปัญญาในอรูปฌาน ที่เขาทำนี่ยังมีรูปอยู่เป็นรูปฌานงั้นการเดินปัญญามีหลายแบบนะสมาธิที่ถูกต้องมีสามอย่างมีคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะอย่างเรานั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยจิตไหลไปคิดตรงที่จิตไหลไปคิดนะขาดสมาธิละถ้าเกิดสติระลึกรู้ว่าเมื่อกี้จิตไหลไปคิดจิตที่มีสติขึ้นมาดวงนั้นประกอบด้วยสมาธิชนิดคณิกะสมาธิมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นขณะขณะขณะไปพวกเราหัดดูจิตใหม่ๆดูได้แค่นี้ส่วนใหญ่นะแล้วก็พอฝึกไปพอชำนิชำนาญขึ้นสมาธิเราดีขึ้นจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วคราวนี้มันจะเห็นสิ่งทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตไม่ไหลตามนะจิตตั้งมั่นแต่ไม่ถึงฌานตัวนี้อยู่ในระดับอุปจารสมาธิถ้าถึงฌานเนี่ยไปเดินปัญญาในฌานเนี่ยต้องชำนาญสองอย่างหนึ่งชำนาญในฌานจนเป็นวสีนะชำนาญนึกจะเข้าก็เข้าได้นึกจะทรงอยู่ก็ทรงได้นะนึกจะเจริญปัญญาก็เจริญได้นึกจะออกก็ออกได้ออกจากฌานไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อให้เรานั่งนาทีเดียวเนี่ยตอนที่บอกว่าถอยออกมายังไม่ถึงฌานเลยนะตะกี้เนี่ยตอนให้ถอยกลับออกมาสู่โลกข้างนอกเนี่ยรู้สึกไหมมันออกมาไม่ค่อยไหวยังไม่ค่อยมีแรงออกมา มันออกมาไม่เป็นนะไปติดโมหะอยู่ข้างในนะค่อยๆเรียนไปนะค่อยๆเรียนมีสติเป็นแกนกลางของการปฏิบัติไว้สติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งให้เป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตหลวงพ่อพูดจะพูดบ่อยเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติพูดประจำเลยตอนเราเด็กๆฟังแล้วก็ไม่รู้สึกซาบซึ้งเท่าไหร่มาถึงวันนี้โอ้ซาบซึ้งมีเครื่องรู้ของจิตอย่างเราอยู่กับพุทโธพุทโธเนี่ยให้จิตมันรู้ถ้าจิตไม่รู้พุทโธจิตก็ไปรู้อย่างอื่นฉะนั้นเราจงใจให้จิตรู้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรารู้ว่าจิตรู้อันนี้อยู่พอจิตคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งนี้มันจะรู้ทันว่าหลงไปละจะรู้ได้เร็วงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้แต่ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วน้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันนั้นเป็นสมาธิธรรมดานะไม่ใช่สัมมาสมาธิหรอกเป็นสมาธิพื้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกอย่างดูไฟจุดเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่งนะนั่งจ้องเทียนแล้วจิตไหลไปอยู่ที่เทียนอยู่กับแสงอะไรเงี้ยอย่างนั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกไม่เป็นไปเพื่อสติเพื่อปัญญาอะไรทั้งสิ้นแต่สมมติว่าเราหายใจจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้จิตไหลไปที่อื่นเรารู้จิตเป็นตัวหลักในการทำกรรมฐานจิตเป็นใหญ่นะจิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานในธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องอยู่ของจิตเนี่ยเพื่อจะรู้ทันจิตไม่ใช่ทำเครื่องอยู่ของจิตมาเพื่อจะขังจิตเอาไว้ให้นิ่งๆทำจิตให้ติดคุกมันจะอึดอัดงั้นเราทำกรรมฐานนะสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้อย่างบางคนพุทโธไปบางทีจิตไหลไปแนบอยู่กับคำว่าพุทโธเป็นความคิดงั้นจิตไปแนบในความคิดอย่างนี้ก็มีที่พุทโธเราไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้คิดพุทโธถ้าเราพุทโธจนชำนาญพอจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บมันจะระลึกได้ว่าลืมพุทโธไปแล้วขาดสติต่อไปมันจะจำได้จิตเคลื่อนไปคิดปุ๊บมันจะรู้เองสติจะเกิดเองต้องฝึกจนสติอัตโนมัติเกิดเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บโดยไม่เจตนาถึงจะใช้ได้ถ้ายังเจตนาอยู่นะเพี้ยนสงสัยตอนนี้จิตเคลื่อนหรือยังนะเนี่ยทำหน้านิ้วคิ้วขมวดนะจริงใจมันขมวดนะ ันนี้พวกเราดูใจไม่ออกหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะมันขมวดอยู่ข้างในสงสัยตอนนี้ดูจิตออกหรือยังไม่ออกขณะนั้นกำลังหลงอยู่นะกำลังฟุ้งซ่านกำลังเที่ยวแสวงหาสงสัยว่าไอ้ที่ดูอยู่เนี่ยดูถูกหรือยังใครเคยเป็นไหมภาวนาแล้วตอนนี้ถูกหรือเปล่าเนี่ยสงสัยที่หลวงพ่อสอนนะบอกสงสัยให้รู้ว่าสงสัยนะไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆเลยสงสัยแล้วเมื่อแต่คิดหาคำตอบยิ่งฟุ้งซ่านหนักกว่าเก่าสงสัยรู้ว่าจิตสงสัยมันก็คือสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองความสงสัยเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งมีวิจิกิจฉาว่าธรรมะอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมให้รู้ทันมีสติรู้ทันสติยังเป็นแกนกลางของการปฏิบัตินะถ้ามีสติจะมีศีลมีสติจะมีสมาธิมีสติจะมีปัญญาถ้าไม่มีสตินะศีลกระพร่องกระแพร่งอย่างศีลที่ขาดง่ายที่สุดนะข้อ4ข้อ4มุสาวาทไม่ใช่พูดโกหกอย่างเดียวมี4ระดับนะพูดโกหกพูดส่อเสียดรู้จักพูดส่อเสียดไหมภาษาโบราณพูดให้เขาตีกันนะนี่ว่าพูดส่อเสียดไม่ใช่กระแนะกระแหนนะเรานึกว่ากระแนะกระแหนคือส่อเสียดภาษามันเปลี่ยนไปแล้วพูดส่อเสียดเช่นพูดกับคนนี้อย่างหนึ่งไปบอกว่าคนนี้ว่าคนนี้พูดกลับไปกลับมาเงี้ยเดี๋ยวก็ตีกันเนี่ยพูดส่อเสียดพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดคำหยาบเนี่ยหมายถึงหยาบจริงๆนะอย่างครูบาอาจารย์บางองค์ท่านพูดไอ้ฮาอะไรเงี้ยไม่ได้พูดคำหยาบมันเป็นคำพูดติดปากเฉยๆไม่ได้ด่าใครสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านชอบทักคนนะชื่อว่าอะไรนะจำได้ไหมพวกที่กำลังเรียน ท่านทักทายว่าไงนะจำได้ไหมไอ้ถอยถูกวัสถะเนี่ยนึกภาษาไทยไม่ออกได้แต่ภาษาบาลีเจอหน้าใครก็เรียกวัสถะวัสถะภาษาไทยคือไอ้ทอยอันนี้ไม่ได้พูดคำหยาบอันนี้เป็นคำปกติของท่านแต่คนอื่นฟังแล้วหยาบไปเองคนไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระคนนี้พูดคำหยาบพระเจ้าบอกอย่าไปว่าท่านนะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเคยชินอย่างนี้เคยเป็นพราหมณ์มาหลายร้อยชาติเป็นพราหมณ์ที่ถือตัวนะเจอใครก็กดเขาหมดเลยเรียกไอ้ถอยหมดจนเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้กดคนอื่นแล้วแต่มันเคยปากเจอใครก็เรียกวัสถะวัสถะเราอย่าไปใช้นะ เพราะใจของเรามันไม่ได้ดีอย่างท่านเจอใครก็ไอ้ถอยไอ้ถอยถอยจริงๆเลยตอนนี้ท่านสติสมบูรณ์แล้วท่านไม่พูดคำหยาบนะเป็นความเคยชินของท่านภาษาของท่านพวกเราถ้าหลวงพ่อพูดกับพวกเราพวกมึงเป็นยังไงบ้างฟังแล้วหยาบไหมแต่หลวงพ่อควรพูดมึงเป็นไงดีใจนะท่านคุยด้วยแล้วกูอย่างโน้นกูอย่างนี้นะเหมือนสมเด็จพระเทพเสด็จวัดท่านสมเด็จพระเทพพูดอะไรด้วยหลวงพ่อคูณยิ้มอย่างเดียวไม่พูดท่านก็ถามว่าทำไมไม่พูดกับหนูไอ้หัวล้านมันไม่ให้พูดผู้ว่าไม่ให้พูดพูดไม่เพราะบอกพูดได้อยากพูดอะไรพูดได้ไม่ว่าหรอกเออพ่อมึงเป็นยังไงสบายดีหรือไม่หยาบนะไม่ได้ผิดศีลตัวนี้นะแต่พวกเราพูดหยาบมันไม่เหมือนกันเราไม่ได้เป็นคำติดปากของเราอย่างนั้นพูดมุสาพูดเท็จนะอันแรกพูดเท็จอันที่สองพูดส่อเสียดให้เขาตีกันอันที่สามพูดคำหยาบอันที่สี่เนี่ยยากที่สุดเลยพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อแปลว่าอะไรไม่จำเป็นต้องพูดเขาพูดโดยไม่จำเป็น เดี๋ยวนี้พูดโดยไม่ออกเสียงพูดด้วยนิ้วหลวงพ่อเคยเจอนั่งอยู่หน้าศาลาเนี่ยสองคนนะกดใหญ่เลยถามเล่นไรบอกเล่นไลน์คุยกับใครคุยกับคนเนี้ยคุยด้วยปากไม่เป็นละนะอย่างนี้เล่นไลน์อย่างนี้นะไม่จำเป็นก็พูดเพ้อเจ้อนะพูดเพ้อเจ้อแต่ถ้ามีสติมีสติรู้ใจอยากพูดเพ้อเจ้อแล้วมีสติรู้ใจจะพูดคำหยาบแล้วโมโหแล้วจะด่าเขาละนะรู้เนี่ยโกรธขึ้นมานะจะพูดคำหยาบแล้วนะก็รู้ทันก็ไม่พูดนะศีลเราก็ดีจะไปยุให้เขาตีกันใจเกลียดเขาทั้งคู่นะเรารู้ทันใจที่เกลียดมีสติรู้ทันทำอย่างนี้ไม่ดีนะไปยุให้เขาตีกันนะเพื่อสนองความต้องการของเราที่ชั่วชั่วมันเห็นมีสติรู้ทันความชั่วของตัวเองก็ไม่ไปว่าคนอื่นเขาหรืออยากโกหกเขาหลอกลวงเขาอะไรเงี้ยมีสติอยู่นะใจไม่โลภใจไม่โกรธใจไม่หลงก็ไม่โกหกไม่หลอกลวงใครนี่มีสตินะศีลมันจะดีนี่ข้อที่ยากที่สุดคือข้อสี่นี่แหละถ้าสติไม่ดีนะแป๊บเดียวก็หลุดละแป๊บเดียวเดี๋ยวคอยดูพอหลวงพ่อบอกไปกินข้าวคำว่าพูดเพ้อเจ้อจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในศาลานี้จะเต็มไปด้วยเสียงนะพูดตลอดเวลาเลยปากนี่ไม่หุบเลยถามทำไมต้องพูดมากขนาดนั้นอ้าวต้องวอร์มอัพนะเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วนะถ้าเรามีสตินะศีลเราจะมีถ้าเรามีสติเราจะมีสมาธินะวิธีให้มีสมาธินะโดยการใช้สติก็คือคอยรู้ทันจิตตัวเองฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนออกข้างนอกไปหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในก็ได้นะลงจิตเคลื่อนแล้วก็หลวงปู่ดูลเรียกเหมาว่าจิตส่งออกนอกหมดอ่ะหลวงพ่อเคยคิดว่าจิตส่งออกนอกต้องไปข้างนอกเราเลยส่งเข้าข้างในหลวงปู่สิมมาเจอหลวงพ่อส่งจิตข้างในท่านจวกเลยท่านว่าผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่ท่านรู้ว่าหลวงพ่อจะเข้าไปดูกิเลสข้างในว่ากิเลสผุดขึ้นมาจากที่ตรงไหนตามลึกลงไปนะกะว่ามันหนีไปใต้บาดาลเราจะตามไปอย่างนี้ถือว่าไม่ส่งออกนอกคิดอย่างนี้นะส่วนหลังก็รู้ว่าเข้าใจผิดแล้วหลวงปู่สิมบอกให้ออกมากิเลสไม่ได้อยู่ข้างในกิเลสมันเกิดจากตอนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วไม่มีสติกำกับอนุสัยก็ทำงานขึ้นมาปรุงกิเลสขึ้นมามันไม่ใช่ว่ามันมีถาวรอยู่ข้างในใจเราจะตามไปหาไปขุดคุยเจอมันไม่มีมันเกิดแล้วมันก็ดับงั้นเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนสมาธิจะเกิดทันทีถ้าเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บนี่จะได้คณิกะสมาธิคณิกะนะขอไข่ไม่ใช่คะนิกะตัวขอไข่คณิกะคือคำว่าขณะนั่นเองขณะอิกะคณิกะฝึกเรื่อยๆแล้วสมาธิเราจะดีขึ้นอย่าดูถูกคณิกะสมาธิพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาได้ด้วยคณิกะสมาธิท่านที่ทรงฌานแล้วเจริญปัญญาเป็นพระอรหันต์ได้มีไม่มากเป็นพระอรหันต์ส่วนน้อยงั้นเราไม่ต้องถึงขนาดกลุ้มใจว่าเข้าฌานไม่ได้แค่มีสติเป็นขณะนะรู้ทันเป็นขณะไปสมาธิเป็นขณะก็จะเกิดขึ้นเมื่อไรมีสติถูกต้องเมื่อนั้นสมาธิถูกต้องจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยเมื่อไรขาดสตินะสมาธิก็เกิดได้ในขณะที่จิตเป็นอกุศลสมาธิก็มีไม่ใช่ไม่มียังจะยิงหัวคนจะตีหัวคนต้องมีสมาธินะสมาธิเกิดร่วมกับจิตทุกประเภทได้แต่สัมมาสมาธิเท่านั้นแหละที่จะใช้ในการเจริญปัญญาสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสติรู้เท่าทันจิตใจตนเองงั้นบทเรียนที่จะทำให้เราเกิดสมาธิถึงชื่อว่าจิตตสิกขาท่านไม่ได้สอนเรื่องสมาธิสิกขานะ มีศีลสิกขาปฏิบัติไปเรียนรู้ไปแล้วเกิดศีลจิตตสิกขาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วจะได้สมาธิแล้วก็ปัญญาสิกขาเรียนแล้วจะได้ปัญญางั้นจะได้สมาธิที่ถูกต้องต้องเรียนรู้จิตเมื่อก่อนที่หลวงพ่อสอนเรื่องดูจิตดูจิตนะหลวงพ่อก็เรียนมาจากหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ก็เรียนมาจากหลวงปู่มั่นเรียนกันมาเป็นทอดๆสอนที่แรกคนไม่เข้าใจคนลืมคําสอนตั้งเดิมของครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ไปแล้วคนก็โวยวายหลวงพ่อว่าสอนดูจิตได้ยังไงต้องดูกายก่อนเราแทบจะหัวเราะเลยแต่ไม่กล้าหัวเราะเราเป็นพระเด็กจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตก่อนถึงจะถึงปัญญาสิกขาส่วนถึงปัญญาสิกขาแล้วจะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้เวทนาอย่างที่เวทนาเป็นรู้จิตอย่างที่จิตเป็นรู้ธรรมอย่างที่ธรรมเป็นนะอันนั้นเจริญปัญญาเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญาจะทำได้เมื่อมีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจตัวนี้นะคิดว่าไปนั่งสมาธิให้เคลิ้มเคลิ้มขาดสติลืมเนื้อลืมตัวเราออกมาแล้วบอกว่ามาพิจารณากายเป็นการเจริญปัญญาเจริญไม่ได้จิตไม่ได้มีสมาธิจริงจิตมีโมหะสมาธิจิตมีมิจฉาสมาธิเอาไปเดินปัญญาไม่ได้เพราะงั้นยังไงจะชอบดูจิตหรือไม่ชอบดูจิตก็ต้องดูจิตทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆ นี่ท่านสอนชัดนะอย่างท่านสอนพุทโธพุทโธท่านไม่ได้สอนพุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองเหมือนรุ่นหลังๆนี่พุทโธไม่ใช่เพื่อจะพุทโธพุทโธคืออะไรพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องนั่นเองถึงจะเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นท่านพุทโธแล้วท่านจะรู้ทันจิตไปอย่างครูบาอาจารย์หลวงพ่อองค์หนึ่งนะชื่ออาจารย์บุญจันทร์ท่านสอนหนึ่งว่าขนาดบริกรรมนะพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจไม่ใช่พุทโธเฉยๆนะพุทโธใจรู้พุทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธแล้วก็รู้ทันใจตัวเองใจไหลไปก็รู้ใจไหลไปก็รู้อีกองหนึ่งคือคุณแม่จันดีนะคุณแม่จันดีเคยถามหลวงพ่อว่าถ้าอาจารย์ภาวนาไงจิตมันลงที่เดียวกันลงที่เดียวกับท่านนะหลวงพ่อบอกหลวงพ่อหายใจไปนะจนกระทั่งลมหายใจดับกลายเป็นแสงสว่างอยู่แถวเนี้ยแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ท่านบอกท่านนั้นอันเดียวกันนะแต่ท่านไม่ได้หายใจท่านใช้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยกำหนดจิตอยู่แถวเนี้ยพุทโธพุทโธพอจิตเคลื่อนไปนะเคลื่อนไปหาพุทโธก็ดีเคลื่อนไปคิดเรื่องอื่นก็ดีท่านมีสติรู้ทันงั้นพุทโธเนี่ยเพื่อจะรู้ทันจิตหลวงปู่มั่นท่านเดินจงกรมอยู่ในภูเขาชาวเขามาถามท่านว่าเดินทำอะไรเห็นเดินก้มหน้าอยู่ทั้งวันนะท่านเดินหาพุทโธให้เขาหาพุทโธชาวเขาเขาก็เดินบริกรรมพุทโธพุทโธสุดก็เขาเจอพุทโธเจอจิตตัวเองหลวงปู่มั่นถึงสอนนั้นได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตคือเสียธรรมนะงั้นจิตนั้นเรื่องใหญ่ต้องเรียนให้ได้จิตออกมาวิธีที่เรียนให้ได้จิตของเราขึ้นมาได้ตัวผู้รู้ได้ตัวพุทโธขึ้นมานะก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบจะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพื่อจะรู้ทันจิตพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดก็รู้พุทโธจิตไปแนบกับพุทโธก็รู้หายใจไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปแนบกับลมหายใจก็รู้ดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้รู้ทันจิตที่เคลื่อนตรงที่สติรู้ทันจิตที่เคลื่อนสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นทันทีตัวพุทโธตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ได้เกิดเพราะอยากให้เกิดนะอยากให้เกิดเป็นกิเลสไม่เกิดหรอกแต่เกิดเพราะมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนส่วนการเดินปัญญาก็ขาดสติไม่ได้เพราะเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะมีสติระลึกรู้กายมีสติระลึกรู้ใจร่างกายเคลื่อนไหวมีสติระลึกรู้จิตใจเคลื่อนไหวมีสติระลึกรู้โดยจิตเป็นคนรู้จิตเป็นคนดูจิตเป็นคนดูตั้งมั่นอยู่เป็นคนดูอยู่งั้นที่พวกเราหัดจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้สิ่งที่ได้นะได้สมาธิขึ้นมาก่อนนะพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยปัญญาที่แหลมคมมันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปนะสมาธิตัวนั้นอยู่ในระดับอุปจารสมาธินะ ถ้าเราทำได้ตรงนี้พลังของเราเยอะขึ้นละสติเราดีขึ้นสมาธิเราดีขึ้นปัญญาเราแหลมคมขึ้นนะแต่ถ้ายังไม่ได้คอยรู้ทันไปนะจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ทีแรกได้สมาธิเคลื่อนเรารู้ปุ๊บได้สมาธิขึ้นมาแล้วยังทำได้แค่เนี้ยสมาธิไม่ลึกขึ้นไม่พัฒนาขึ้นไปสู่อุปจาระเลยได้ทีละขณะทีละขณะเนี้ยเราจะเดินปัญญายังไงเดินได้ดูจิตเคลื่อนแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตที่รู้เนี้ยก็อยู่ชั่วคราวจิตที่เคลื่อนก็อยู่ชั่วคราวจิตที่รู้ก็รักษาไม่ได้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็หนีไปแล้วจิตที่เคลื่อนก็ห้ามไม่ได้ตรงที่เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตผู้คิดจิตผู้คิดเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตผู้รู้อันนี้เรียกว่าอนิจจังนะแล้วการที่เห็นว่าจิตผู้รู้ก็รักษาไม่ได้จิตผู้คิดก็ห้ามไม่ให้มันคิดไม่ได้ตัวนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นอนิจจังหรือเห็นอนัตตาก็ได้นะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเพราะงั้นถ้าเรามีสตินะแล้วก็มีสมาธิแค่คณิกะสมาธิเห็นแค่จิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้แค่นี้บรรลุพระอรหันต์ได้นะอย่าดูถูกนะพระอรหันต์ส่วนใหญ่ได้แค่นี้เองนะได้ด้วยวิธีนี้เองได้ด้วยคณิกะสมาธินี่เองแต่ว่าพอท่านได้โสดาเนี่ยท่านแต่โสดาขึ้นไปนะจะได้ฌานอัตโนมัตินะอย่างต่ำปฐมฌานพระอรหันต์บางองค์ก็ยังได้ปฐมฌานไม่ได้ฌานที่8ไม่ได้สัญญาเวทยิตะนิโรธนิโรธสมบัติอะไรเงี้ยไม่ได้ได้แค่ปฐมฌานแต่อย่างน้อยได้ปฐมฌานเพราะตอนที่เกิดอริยมรรคเนี่ยจิตเข้าฌานอัตโนมัติเพราะฉะนั้นการที่จะกลับเข้าฌานเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากมันเคยเข้าละอย่างพวกเราไม่เคยเห็นฌานเห็นแต่นอกฌานนอกฌานเอาไว้ตากผ้าเอาไว้นอนเล่นบ้างนะฌานจริงๆยังไม่เคยเห็นไม่ต้องตกใจนะได้คณิกะสมาธิก็บุญนั่งหนาแล้วแต่อยู่ๆมันไม่ได้หรอกมันต้องฝึกมันต้องซ้อมงั้นมีสติไปนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีสติรู้ทันจิตไปจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ตรงที่จิตเคลื่อนเรารู้กิเลสหยาบไม่เกิดศีลอัตโนมัติจะเกิดเพราะว่าไม่ทำผิดศีลแน่เพราะว่าไม่มีกิเลสตรงที่จิตเคลื่อนเรารู้สมาธิอัตโนมัติจะเกิดแต่เกิดชั่วขณะเท่านั้นไหลปุ๊บรู้สึกรู้ว่าจิตไหลปุ๊บตั้งมั่นทันทีประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ไหลใหม่สมาธิก็เกิดจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ต่อไปปัญญาจะเกิดจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตไหลก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราสั่งไม่ได้จิตไหลก็บังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ตัวนั้นเป็นปัญญาเน้นที่หลวงพ่อบอกสติเป็นแกนกลางของศีลสมาธิปัญญาของคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้พูดเล่นๆนะพูดเรื่องจริงๆมันต้องฝึกสติวิธีฝึกสติก็คือฝึกสติปัฏฐานนั่นแหละทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปแค่นั้นก็ได้แล้วไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ของฟรีไม่มีต้องฝึกทุกวันทุกวันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนไปรู้ทันเคลื่อนได้สองอย่างอันหนึ่งเคลื่อนไปอยู่ที่อื่นนะส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดเวลาเราทำกรรมฐานแต่ถ้าอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปลิ้มรสเคลื่อนไปรู้สัมผัสที่กายเคลื่อนไปคิดทางใจเคลื่อนได้เยอะนะแต่เวลาเราทำในรูปแบบเนี่ยจะเคลื่อนไปคิดหรือไม่ก็เคลื่อนไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นเราดูท้องพองยุบในจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปไม่ใช่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องแล้วก็ไปบริกรรมซ้ำนะพองหนอยุบหนอไปเรื่อยได้อะไรได้สมถะไม่ใช่วิปัสสนานะยังคิดอยู่วิปัสสนานี่เลยคิดไปหลวงพ่อพูดสอนดีนะบอกสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจจะทำวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดถ้ายังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาไม่ใช่วิตกไม่ใช่การตรึกวิปัสสนานั่นคือการเห็นนะวิแปลว่าแจ้งปัสสนาว่าเห็นกายอย่างที่กายเป็นนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาเห็นใจอย่างที่ใจเป็นนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาแล้วคิดเอามันเป็นวิตกมันตรึกเอาใช้ไม่ได้นะมันบังการเห็น ความคิดปิดบังความจริงความคิดจะปิดบังความจริงค่อยๆฝึกนะรู้ทันสมถะเริ่มมาหมดความจงใจจงใจจะให้สงบจะไม่สงบเพราะมันโลภนะแต่พอเราฝึกไปจนชำนาญ นะเรารู้วิธีจิตสงบทันทีเราไม่ได้จงใจนะแต่เรารู้วิธีเราทำวิธีอย่างนั้นจิตสงบของจิตเองไม่ใช่เราสั่งให้จิตสงบนะไม่มีใครทำจิตให้สงบได้หรอกจิตสงบของจิตเองเมื่อมันเดินถูกวิธีเดินถูกวิธีก็คือใช้จิตที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องแค่นั้นเองแล้วสงบเองนะไม่มีใครสั่งจิตให้สงบได้ไม่มีใครสั่งจิตให้เจริญปัญญาได้จิตเจริญเองนะแต่เจริญเพราะเราทำเหตุนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางงั้นจิตก็จะเจริญปัญญาได้เองนะคือพัฒนาสติและสมาธิที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นเองไม่มีใครทำวิมุตติให้เกิดขึ้นได้มรรคผลนะจิตที่ทรงศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์แล้วจะเกิดวิมุตติขึ้นเองทำไมทำอะไรไม่ได้สักอย่างก็เพราะจิตเป็นอนัตตาทำทั้งหลายเป็นอนัตตาทำไม่ได้แต่ว่าทำเหตุของมันแล้วผลจะเกิดขึ้นนะทำที่เหตุนะไม่ใช่ทำที่ตัวมันทำที่เหตุอยากมีสติทำเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะบ่อยๆเพราะงั้นการที่เราเห็นสภาวะบ่อยๆนั้นจะทำให้สติเกิดอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าใจเรามีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขมีสติกำกับไม่ขาดสตินะรู้ไปสบายๆสมาธิเกิดทันทีแต่ถ้าเราอยากให้สมาธิเกิดมันจะไม่เกิดเมื่อไหร่จะสงบวะเนี่ยไม่มีสมาธิจะไม่เกิดหลวงพ่อพูดถึงบอกว่ามันหมดความจงใจสมาธิจะเกิดไม่ได้จงใจให้มีสมาธินะแต่ว่าใช้ใจที่สบายไปรู้อารมณ์สบายสบายสมาธิจะเกิดหรือไม่เกิดเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราและสมาธิเกิดเองเพราะเราทำเหตุของสมาธิก็คือความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเหตุของปัญญาคืออะไรเนี่ยจะให้มีปัญญาสั่งให้จิตมีปัญญาไม่มีหรอกเหตุใกล้ของปัญญาคือสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องต้องมีคำว่าสัมมาด้วยนะมิจฉาสมาธิไม่ทำให้เกิดปัญญาเพราะงั้นไอ้ที่นั่งสมาธิแล้วเครียดนั่งแล้วเคลิ้มเคลิ้มนั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นแสงเห็นผีเห็นเปรตอะไรนะเป็นมิจฉาสมาธิไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธินะประกอบด้วยสตินะมีความตั้งมั่นไม่ใช่เน้นที่สงบแต่เน้นที่ตั้งมั่นจิตไม่โครงเคลงคลอนแคลนไม่เลื่อนไหลไปที่อื่นโดยที่ไม่ได้บังคับนะสมาธิจิตจะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาพอเราได้ตัวนี้นะมีจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วสติระลึกรู้รูปมันจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปว่ารูปนี้ไม่ใช่เราเนี่ยสมมติหลวงพ่อขยับมืออย่างเงี้ยนะจิตหลวงพ่อมีสมาธิที่ถูกต้องอยู่มันจะเห็นเลยว่านี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่เราเป็นแค่รูปที่เคลื่อนไหวท่านเองไม่ใช่ตัวเราของเรานะเห็นจิตทำงานก็จะรู้ว่าจิตเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยถ้าจิตตั้งมั่นถูกต้องนะสติระลึกรู้มีสมาธิถูกต้องสติระลึกรู้รูปก็จะเห็นความจริงของรูปสติระลึกรู้นามก็จะเห็นความจริงของนามตรงที่เห็นความจริงของรูปของนามคือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองรูปนั้นมีความจริงก็คือไตรลักษณ์นามมีความจริงก็คือไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะต้องเห็นไตรลักษณ์หลวงตามหาบัวท่านเคยสอนบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญานะทำไมแยกธาตุแยกขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์ได้นั้นหมายถึงไงจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วขันธ์มันถึงจะแยกนะมันมีสมาธิถูกมันจะรู้เลยรูปนี้ไม่ใช่เราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่เราเนี่ยขันธ์มันแยกแล้วมันถึงจะเจริญปัญญาได้ก็คือจะเห็นไตรลักษณ์ของขันธ์ได้ เพราะฉะนั้นสติสำคัญนะเป็นแกนกลางของการปฏิบัติทุกวันต้องซ้อมทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปนะไม่จะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยถ้าใช้วิธีที่หลวงพ่อบอกเนี่ยแล้วดูไปเรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญาก็เกิดด้วยวิธีเดียวนี่แหละรู้ทันจิตเคลื่อนเนี่ยได้ครบเลยศีลสมาธิปัญญานะงั้นครูบาอาจารย์รุ่นผู้ใหญ่บางทีท่านสอนการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุดลัดสั้นที่สุดมันคลิกมีอยู่แค่นี้เองนะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ไปกินข้าวได้ลองดูซิจะเพ้อเจ้อหรือยังนิมนต์